De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Moi bo día. Estamos a mércores, hoxe día 25 de outubro. Lin esta mañá en Twitter un tweet que me fixo reflexionar, que me pareceu interesante, quero trasladarlos. Un tipo escribe: dixéronche que non había armas de destrucción masiva, que o Prestige eran hilillos de plastilina, que o 11M foi ETA, que non pagarías rescate bancario, que os corpos dos Jack estaban identificados e que non había... Bueno, e que che fai pensar que o que che din agora de Cataluña é certo? Houve tamén quen engadiu máis cousas, que a Amnistía Fiscal era unha organización, era unha regularización, ou que a crise xa é historia, ou que loitan contra a corrupción, etc. Bueno, pero teño máis cousas que contarlles, porque parece que sube a luz, sube a factura da luz, e sube moito. No Huffington Post intentan explicar hoxe por que cada día que non chove sube a factura da luz. Recordan que o custo da luz alcanzou este luns pola tarde o seu nivel máis alto. Bueno, intentan explicarlo, digo, no Huffington Post. Bueno, eu leollo. Logo, si vostedes se entenden, pois seguramente son bastante máis listos que min, e deso non teño moitas dúbidas, non? Pero vamos a ver, día así, un enxeñeiro industrial que se chama Jorge Morales, de Labra, que é experto en enerxía, apunta a dúas razóns para o repunte da factura da luz. Di, un é estructural e o outro puntual. As reglas do xogo, di, amplifican, e isto está entrecomillado, amplifican o efecto da sequía. Fai que se dispare o prezo. Así que unha central hidroeléctrica, cando está ao 80%, vende a enerxía procedente da auga moi barata, mentras que cando están baixas, vende a moi cara, porque calcula o prezo de oportunidade. Calcula o prezo de oportunidade. Unha das explicacións, parece ser. Que cando está ao 80% vende enerxía procedente da auga moi barata, cando está a central ao 80%, mentras que cando están baixas vende moi cara porque calcula o precio de oportunidade. Así mesmo, sigue dicindo, o prezo disparouse porque Red Eléctrica de España tivo que comprar un componente que estaba a un precio desorbitado. Si normalmente ten un custo de 10 euros megavatio hora, onte alcanzou os 250 euros, explica a Confederación de Consumidores e Usuarios, a CECU. Costou unos 4,24 millóns de euros a todos os españoles, sinala Morales de Labra. Tanto Morales de Labra como a CECU preocupalles que estas subidas do precio se producen en momentos de baixa demanda ou ser custos máis propios do mes de xaneiro. Me levo demos e entendo nada. Que queren que lles diga? Pois non sei porque sube o prezo da luz. E iso que explica este señor, este enxeñeiro industrial Jorge Morales de Labra, pois moi ben, di que as reglas do xogo amplifican o efecto da sequía, fan que se dispare o prezo, e que unha central hidroeléctrica, cando está ao 80%, venden enerxía procedente da auga moi barata, mentres que cando están máis baixas venden moi cara, porque calculan o precio de oportunidade. Que é o precio de oportunidade? Non o sei, non o explican. E tamén dispara o precio porque Red Eléctrica de España tivo que comprar un componente que estaba a un precio desorbitado. Que componente? De que falamos? Normalmente custa 10 euros megavatio hora e onte alcanzou os 250, di a Confederación de Consumidores e Usuarios, CECU. Así que xa digo, se non lles queda claro é porque non queren, pero explicadiño está, eh? Vamos, que subo o prezo da luz pois porque lles dá a gana, digo eu. En fin, tamén quería contarles que non hai probas de que os incendios en Galicia foran causados por unha trama organizada, por máis que se repita unha e outra vez. Sigue a investigación sobre as causas dos incendios, que arrasaron 35.000 hectáreas en Galicia na fin de semana, a pesar de que son moitos os que sinalaron a intencionalidade dos lumes. O primeiro deles foi o propio presidente da Xunta, o presidente Núñez Feijó. Pero a pesar deso, a pesar de que son moitos os que sinalan esa intencionalidade, probalo é outra cousa. Ainda cedo, pero a Fiscalía de Medio Ambiente recoñece que non atoparon conexión entre os incendios. De momento, tan só hai dous detidos. Un é un home de Vigo, por imprudencia, estaba ao parecer asando uns chourizos, escapouse o lume, e outro unha muller de 74 anos en Mos, en Pontevedra, que fora arrestada onte, e que finalmente foi posta en liberdade por unha cuestión humanitaria. O ten un fillo de 40 anos que é minusválido psíquico, e ten e o seu marido de cerca de 80, pois está en cadeira de rodas e solo teñen a ela para que os atenda, así que finalmente puxeron a en liberdade. En este caso tamén sería un incendio por descuido, ¿no? Nada indica que pertenzan ningún dos dous casos a unha trama organizada para crear o caos forestal. José Antonio Rodríguez Pascual é o xefe do grupo de sección de inspeccións oculares da Comisaría Xeral de Policía Científica, e suliñou a necesidade de ser cautelosos á hora de falar de tramas incendiarias en Galicia ou en calquera outro territorio. Non só nos incendios de Galicia, senón en calquera incendio forestal é complicado de acceder á orixe, pero pódese atopar, na maioría dos casos, pódese atopar a orixe, e outra cousa, sin embargo, é poder atopar a fonte de inicio ou o mecanismo, porque se pode ter queimado. A él correspondeulle impartir unha ponencia do Seminario de Investigación da ESCEA en Incendios, que organiza a Comisaría Xeral de Policía Científica, en colaboración con o Instituto Universitario da Investigación en Ciencias Policiais da Universidade de Alcalá. Eludín dar datos concretos sobre a investigación aberta pola oleada de incendios forestales en Galicia, pero advertiu que hai que ser cautelosos ao falar de tramas ou de organizacións como as causantes dos incendios. Así que, en fin, aí falase de tramas, falase de moitas cousas, pero unha cousa, como digo outro, falar non ten cancela. En todo caso, todas esas cousas, para que sean reales, hai que demostrarlas. O delegado do goberno en Galicia, Santiago Villanueva, sin embargo, reitera que siguen traballando de forma intensa para determinar as causas dos incendios, e volveu a recordar a aparición, dixo, de distintos artefactos, sobre todo nas provincias de Pontevedra e de Ourense. Por certo, algúns deses artefactos que se atribuíron inicialmente como artefactos incendiarios, parece ser que se trataba de restos de fogos artificiais que se teñen utilizado en algunha festa. Preguntado si cree que houve unha trama organizada, o delegado do goberno insiste en que está clarísimo que si durante un fin de semana tes incendios que se producen simultaneamente nas 4 provincias non son voluntarios. Busquemos a palabra que queiramos, dixo, pero entendamos que a unha maioría destes incendios alguén lles prendeu para que arderan. Eso parece claro, ¿verdad? Si non se prende lume, non arde. Vale. Depende de que depende. En fin, así estamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, no que estamos xa día, no que estamos a 25 de outubro, 25 de outubro, rematando pois este mes, casi a piques de entrar en novembro. Bueno, din as predicións do tempo, logo falamos delas, de que probablemente entremos en novembro con algunha chuvia, pero outubro vais a despedir sin elas. É dicir, que hasta lá o día 1, en principio, non se agardan precipitacións. Bueno, hai que di tamén que incluso poden caer mañá unhas pingueiras por aquí, pero será cousa tan, tan mínima que, vamos, nin as navizas o van a notar, que yo lo digo. En fin, que seguimos con tempo soleado, e seguimos moi pendentes de Cataluña tamén, ¿no? Que curiosamente o día despois de que a fiscal Sabadell dixera no xuízo da Gürtel, da primeira parte da Gürtel, que quedaba acreditada a Caixa B do Partido Popular, que quedaba acreditado que se cobraron sobresueldos, que os papeles de Bárcenas eran de verdad, eran reales, etcétera, etcétera, as portadas dos periódicos pois síguenos falando de Cataluña. Leo en La Voz, o goberno catalán tamén se divide. E o titular destacado, como ven sendo nos últimos días, pois titulares destacados, moi destacados para a situación en Cataluña, que non digo eu que non mereza atención, pero que, sin embargo, solapa todo o demais, incluído incluso pois o feito de que o partido que ostenta o goberno da nación seña, segundo a Fiscalía, un partido corrupto que se financiou ilegalmente, que tiña Caixa B, que cuyo máximo representante, hoxe presidente do goberno, cobraba en sobres desa Caixa B. En fin. Pois aquí, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Outra vez, recomenzámola, esta outra mirada de hoxe, deste mércores 25 de outubro. Os saúdos de rigor outra vez para todos vostedes, e tamén saúdo xa a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte cada mediodía este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia. Pues nada.
Hoxe é San Frutos, eh?
San Frutos?
Sí, sí. Ah, hoxe, pues... 25 de outubro é San Frutos.
Daquel un día proveitoso, non? Un día que ten fruto, pois, pues, é un bo día.
Hai que darlle...
Pues parabéns aí ao
que hay se que darlle... frutos. Sí. Oye, leo nun tuit ahora que somos campeóns de Europa.
¿De qué?
Campeóns de Europa. España sustituye a Grecia como país con mayor déficit de la Unión Europea.
Me cachina mal. Vale. De aquella somos campeones magníficos.
Somos campeones de Europa. Wow. Sí, sí. Sí, señor. En fin,
eso é que San Frutos, non?
Hoxe San Frutos, 25 de outubro, San Frutos.
Bueno,
sí,
que saibas tamén que hoxe é o día do traballador de turismo, eh?
Ah, sí?
Sí, señor, o fan o 25 de outubro porque, bueno, nestas datas non hai moito turismo e daquela un se pode ir de festa, non?
Para que os de turismo poidan facer a festa, porque se si o fan en agosto, pues, levan o complicado.
Perdón, a puñeta, vamos, se o fan en agosto, mal. En cambio, 25 de outubro, un pode ir de solaz por aí, de esparcimento, sin problemas. Pois hoxe é o día do traballador de turismo. E un día como hoxe, no ano 1977... pois o goberno e a oposición firmaban aquilo que lle chamaban os pactos da Moncloa.
Sí,
lembraste?
Señor, hombre, os pactos da Moncloa.
Sí, señor. Sí, señor. E mira ti que cousas teñen isto das efemérides, non? Que un día como hoxe se aprobaba en referéndum os estatutos de autónomo tanto do País Vasco como a de Cataluña.
Tamén, un día como hoxe.
Tamén, precisamente, mira. No 1979. E un día como hoxe os van a quitar, non? Bueno, será mañá en todo caso. Bueno, o País Vasco ainda non, ainda que os ameazaron, non? Porque xa sabes que isto, bueno, un queixón desastre
así
que vale para todo.
Así que llego colles gusto, claro, a eso, así, do 155, pois nada.
Amigo, así que te fas a elo, sí, sí, pois non hai quen te pare, non?
Sí, sí.
E xa sabes
había,
que a mí...
Había o chiste da Vila aí moi bo, que...
Ah, moi bo, moi bo, fantástico,
boa, na, fantástico. Que se vía a Rajoy co 155 na mao, é unha velliña co sacho.
E tiña unha letra B aí no outro lado,
a letra,
¿no?
B no outro lado, sí. E a velliña do sacho, pero vos non erades máis de letras. Polo da letra ou da Caixa B.
Por eso da Caixa B, non?
Sí, sí.
Acertou de pleno. Tal cual. Bueno, a todo isto non levaba sobres, eh? Aí teño que estou aí discrepo contigo. Segundo Bárcenas, non o digo eu, segundo Bárcenas, eran caixas de puros.
Bueno, sí, eran caixas, vale, sí.
E o presidente non dixo nada.
Pero dentro da caixa de puros iba o sobre, ou non?
Non iba o, iba no, o cartiño meu.
Aí iba directamente, sí.
Efectivamente. Eso non o digo eu, eso dixo Bárcenas no seu momento. E bueno, o presidente de goberno, que quere restablecer a legalidade, non dixo nada. Calou, non? A mí se dixeran alguén algo sobre min, vamos, non sei, algo habría que facer, non? En tema judicial, pero xa sabes, dixo,
bueno,
o silencio sí, outorga.
Algo dixo, sé fuerte.
Ah, eso sí, 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 sí. Bueno, pois pues iso, estaba eso, que hoxe, pois pues, un día onde se aprobaba un referendo, estatutos de autonomía de País Vasco de Cataluña, e un día como hoxe, tamén, mira ti que curioso, no ano 1983, Estados Unidos aplicaballe un 155 brutal a unha pequena república, unha isla caribeña que chamábase Granada, non sei se te lembrarás.
Sí, señor.
As tropas, sí, estadounidenses
entraban, invadían,
invadían Granada e destruían o proceso revolucionario liderado polo entón presidente constitucional, ahora que falamos tanto de constitucional, Maurice Bishop. Pois tamén foi un día como hoxe. Un día como hoxe, ademais, nacían persoeiros pois como a Georges Bizet, o afamado compositor francés. Caso curioso de Georges Bizet, porque morreu, nada, aos 36, 37 anos, moi novo, e fixo, bueno, moitas obras, non? E a única que tivo moito éxito, un éxito, vamos, brutal, foi Carmen, non? a grande, non, ópera Carmen. En cambio, fixo outras de igual categoría, pero que ninguén lembra, e prácticamente moitas delas se perderon no esquecemento, non? Unha mágoa, non deixou pois nada, ningún seguidor, non sabes, nin discípulo, ni nada, caso curioso de George Bizet. Uh-huh. Tamén un día como hoxe nacía Pablo Picasso, aí é nada, o xenio malagueño de Pablo Picasso. Tamén un día como hoxe nacía Tony Franciosa, que moitos o lembrarán, era un actor moi coñecido, sobre todo nos seus papéis secundarios, non? Sobre todo na década dos 70. Aí cando Xosé, bueno, ainda tiña 50 anos.
Aí, bueno, en algunha serie de televisión e demais, sí, sí.
Aí está. Tamén un día como hoxe nacía a actriz francesa Annie Girardot, tamén hoxe nacía Raúl Quijano, o menor dos Café Quijano, co cual tiven eu, bueno, o gusto de entrevistalo en algunha ocasión. Está hoxe de cumpleanos, cumpre 46, e hoxe tamén cumpleanos Katy Perry, que tiñe, máis eu non a coñecemos, pero si lle preguntamos nos nosos fillos, nos din, non coñeces a Katy Perry, tel, como a cantante estadounidense que arrasa, non? Pero bueno, xoxe como a eu somos, pues nada, dos tríos dos panchos para arriba, pues non nos enteramos moito. E un día como xe tamén é un día tristeiro, porque nos deixaba, entre outros, Vincent Price. Ti lembraste de Vincent Price? Desque las películas de terror de serie B, de Roger Corman, vamos. Bueno, a todo isto, Vincent Price, que foi un actor, bueno, moi coñecido no xénero de terror, que non lembra, bueno, aqueles papeles como The Fly, A Mosca, non? O único home do mundo que foi o Son Lenda, que a xente o coñece por, bueno, por Will Smith, pero bueno, nada que ver, eh? Eu lle aconsello que vexan a de Vincent Price en branco e negro, moito mellor película, non? Pero bueno, ademais Vincent Price era un home cunha unha voz prodixiosa, non? El pertencía á compañía de teatro de Orson Welles, o Mercury Theatre, e foi a voz de un tipo, encarnou a voz dun persoeiro chamado Simón Templar, lembraste? O Santo.
O Santo.
Pois sí, señor, a voz do Santo era de Vincent Price, tamén grabou unha narración para o Museo del Prado, e narrou o videoclip aquel de terror, de thriller de Michael Jackson, que moitos lembran aquela voz, no, que narraba e tal, na escuridade, chegaron os zombies, tal, bueno, todo isto en inglés, non? Pois era o mismísimo Vincent Price, tiña unha voz de verdade prodixiosa, moi boa. Tamén día como hoxe nos deixaba Richard Harris, o afamado actor irlandés, que, bueno, protagonista de películas maravillosas do séptimo arte, pero pola súa desgraza vai ser recordado polo papel de August Dumbledore, o director de Escola de Maxia de Hogwarts de Harry Potter. Sinto moito, Richard, pero te toca. E tamén día como hoxe nos deixaba o músico escocés Jack Bruce, que era o cantante baixista dun power trio alo dos 70, que chamábase Cream, xunto a xente da talla do mismísimo Eric Clapton e Ginger Baker. Ou seja, que xa ves que este 25 de outubro, pois, é un día moi sinalado, e xa ves, nos acontecementos día curioso, non? Porque a historia, pois iso, cando un non aprende dela, non? E xa ves que ten esa tendencia a repetirse unha e outra vez. Así somos os seres humanos.
Pois día do traballador de turismo, non?
Efectivamente. O día dos que traballadores de turismo, pois deberían facer turismo, non?
Sí, sí. Eles, non?
Eles, claro, tamén teñen dereito.
Bueno, pois vamos, se queren facer turismo, creo que van a ter bo tempo, así que se queres contámolo máis polo miúdo.
Pois sí, a verá, porque ademais eu encantado, A mí meu humor así mellora. Imos.
Pois nada, falamos de bo tempo, ou bueno, do tempo soleado, non sei, me ven decir si bo, malo ou todo
peste,
o contrario.
Unha peste.
Bueno, en calquera caso hai que decir que hoxe di Meteo Galicia que hai algunhas nubes altas, pero saben que non impiden o paso do sol. Por certo, o feito, ou esas fotografías tan espectaculares que estes días, onte sobre todo, corrían nas redes sociales dos amaneceres así de cor vermello e tal, parece que ten que ver con esas nubes altas que non impiden o paso do sol e que fai que entre as nubes máis o xeo que hai, cristaíños de xeo que hai arriba, pois fai que se vexa así tan de ese corrido tan vermello e tan fermoso. Bueno, temperaturas sin cambios na xornada de hoxe, valores altos para esta época do ano, sobre todo para a tarde. Mañá xoves, pois decíamos que di Meteo Galicia que fala dunha zona de transición entre o anticiclón do Mediterráneo e a borrasca do Atlántico, que nos deixa ventos do sur, ventos que traen aire cálido, e tamén nos poden traer algúns intervalos de nubes baixas durante a mañá nas provincias da Coruña e de Pontevedra, con posibilidade incluso de algunha chuvia que de caer ou de chegar sería moi feble e moi é moi ocasional. En algún punto do litoral podría caer algunhas pingueiras pola mañá. Temperaturas en lixeiro ascenso, e vento de compoñente sur moderado pola mañá e frouxo pola tarde. E cuidado porque o sábado, atención porque o venres vai a ser un día casi de verán. Di Meteo Galicia que teremos ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algunha néboa pola mañá en vales do interior, e que as temperaturas mantéñense sen cambios significativos as mínimas, pero as máximas ascenden o venres entre lixeira e moderadamente as temperaturas máximas, polo que teremos valores elevados para esta época do ano, sobre todo pola tarde, horas centrais do día, claro. Hasta media tarde.
Depois de noite frío,
depois de noite pois se enfría un pouco, pero claro, non demasiado tampouco, porque seguimos con ventos que de procedencia do sur, vento do sur, e ese vento do sur pois fai que se suavicen as temperaturas. Bueno, sábado tamén as altas presións e ceos despexados, así que en fin, tempo soleado para o, prácticamente para o que queda de semana tamén, para o domingo. Así que si o tempo ven soleado, a ver como ven a actualidade, logo.
Quente. Non, vamos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Vamos co relato de das miserias de cada día. Comezamos coas os titulares de portada en La Voz de Galicia. O goberno catalán divídese ao amenazar varios conselleiros con dimitir si se declarase a independencia, titula a edición digital de La Voz. As discrepancias entre o goberno e o PSOE saen a luz no Congreso. Rajoy e Robles enfrontanse nun duro debate polas posturas dos seus grupos respecto da aplicación do 155 en Cataluña, titula di la Voz. Este diario tamén destaca que os policías desplazados a Cataluña din a xente súbese polas paredes. Os axentes galegos en Cataluña están fartos da incertidume e o malestar é aínda maior nos axentes que chegaron onte a Barcelona tras máis dun mes fora das súas bases en Vigo. Ilustra con unha fotografía do Piolín, do famoso Piolín, do barco do Piolín, donde están aloxados os axentes. Descansa tras ser apartada, titula La Voz. Gustaríame un Podemos que falase máis a España e non aos independentistas. Tras ser apartada, saben que Podemos decidiron retirar a la Comisión Constitucional o posto de membro da Comisión Constitucional ocupará eu agora a portavoz de Podemos, unha das portavoces de Podemos. Nicolás Sartorios: o secesionismo catalán é insolidario e reaccionario. Costa Cruceros alerta aos seus pasaxeiros de disturbios civiles en Barcelona. Di La Voz: aconsella aos seus clientes que eviten mesturarse con concentracións políticas e que non fotografíen a policías ou manifestantes. Tamén sinala que unha Cataluña independente perdería os fondos europeos para investigación. E xa en autor de cousas, La Voz di que destaca que Sacristán dimitirá como alcalde de Culleredo e como secretario provincial do PSOE coruñés, que deteñen en Madrid o único español condenado polo 11S pola súa integración no Estado Islámico, que frustran unha carreira ilegal e identifican a 50 conductores en Salceda de Castelas, que o Congreso reclama a Jorge Franco as esculturas do maestro Mateo, co acusado do doble crime de Arbo é culpable por unanimidade, que Caramelo resucita nunha reñida puxa e baixe de Galicia por 505.000 euros. Baixe de Galicia, pero nós non declaramos independencia nin amenazamos con nada deso, non?
Non somos vos.
Bueno, pois vanse para Valladolid, que crees? Caramelo vaise para Valladolid, supoño que pode cobrar as subvencións que lle correspondentes por aquí, non? Bueno, en fin, contanos que destaca a opinión, Paris.
Pues opinión, penso que se está un poquinho farta, non, de todo este tema catalán e demais, e
fala de fútbol.
E exactamente, fala, pero de fútbol, a máis en grande, con fotos, se adica ao Depor e di que o Depor non está feito para loitar só pola permanencia. Estas son unhas declaracións do presidente do Deportivo. Despois hai subtitulares: segunda oportunidade para Cristóbal, 5 despidos en 4 anos e un grande acerto. Non me preguntas de que vai, porque non entendo moito do tema. E continúa co fútbol. fútbol, e aquí sí que xa che podo dicir que o Daesh ten os días contados. Contaos porque o titular é Daesh usa unha foto de Messi para ameazar con atentar contra o Mundial de Rusia. E até aí poderíamos chegar. Con foto e demais, e bueno, ese é o titular. Da despois tamén fai titular do tempo e di que sol e altas temperaturas en toda Galicia até o venres. Tamén que foi evacuado grave en Carral ou en helicóptero un operario lesionado no Monte Xalo. Despois tamén, por suposto, hai algún titular referente bueno, a situación nacional. O titular, o da Rajoy, e di, temos que restablecer a legalidade. Claro, despois de saber que os papéis de Bárcenas, bueno, pois eran reais e demais, pois pode provocar certa hilaridade. Mais tamén que o Congreso reclama que os Franco devolvan dúas pezas do Pórtico da Gloria. Tamén titula a opinión que Julio Sacristán abandona a alcaldía tras 33 anos e a dirección provincial do PSOE, que foron arrestados en Pontevedra por distribuir pornografía infantil por WhatsApp, outro titular, Santa Cruz zona de obras, isto nos atinxe de cerca, tamén que Porto se exclúe o Concello da Coruña da xestión dos peiraos, un inmenso cemiterio de animais, despois da onda de lumes, é outro titular, que o directivo que soña con xubilarse en Inditex, se refire a Pablo Isla, tamén titula a opinión que 11 liñas interurbans ate entre xardins dende o 6 de novembro, que os requisitos para aspirar ás novas prazas de correos, é outro titular, que Renfe vende en 45 minutos a sétima tanda mensual de billetes de AVE a 25 euros, que a guía de cor para casas nace como recomendación, pero hai países que obrigan. Tamén titula este xornal o español que foi condeado polo 11S detido en Madrid por integración no Estado Islámico. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares de portada del Ideal Gallego. Destaca que Ferreiro denuncia un pacto entre a Xunta e Portos para decidir solos o futuro do litoral coruñés. O alcalde da Coruña mostrábase irritado, di el Ideal, tras sair da reunión que mantivera co representantes de Portos do Estado. Reunión que cualificou de decepcionante. Este diario sinala tamén que unha septuaxenaria admite que iniciou incendios en Mos e queda en liberdade por razóns humanitarias. A muller ten 74 anos, e foi detida en Mos, Pontevedra. Está en liberdade á espera de que o xulgado do Porriño tramite o atestado da Policía Autonómica que lle tomou declaración o luns. Julio Sacristán dimitirá como alcalde de Culleredo no pleno de mañá, despois de 34 anos, e os autobuses metropolitanos chegarán a Entre Xardins a partir do 6 de novembro. Tamén sinala que un menor resultou ferido tras ser atropellado nun paso de cebra na avenida de Vilaboa onte. E agora é o momento de ir a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, así dos servicios que tuvemos onte, uh-huh. Se poden destacar, pues, sí, un par de actuacións que houve pola mañán e máis á tarde.
Pois imos con elas.
Bueno, pola mañán houve que auxiliar un conductor que circulaba pola avenida Ernesto Che Guevara a altura de Santa Cristina, xa que, bueno, isto sucedeu sobre as 10 da mañán. Chamou unha conductora que circulaba detrás del dicindo que debía facer maniobras raras. Bueno, inmediatamente, un pouco máis adiante, ou para unha patrulla, efectivamente se deu conta de que podía ir padecendo un brote psicótico, xa que decía cousas incoherentes, bueno, en todo momento se mostrou colaborador, e nada máis, dado que estaba así, logramos identificar a un familiar que se fixo cargo desta persona, e máis do vehículo dele. Xa pola tarde, sobre as 3:30, chamou un veciño de Deixo, da avenida Jiménez Herrero, alertando dun incendio nuns contenedores de lixo que están situados preto da escola do Corgo. Ali se acercou tamén unha patrulla da policía, efectivamente, bueno, había xa estaba apagado o incendio, apagaran ali entre uns veciños, e non fora no contenedor, sino nunhas madeiras que había depositadas ao lado deste. Si ben, estos veciños dixeron haber visto por ali a outro veciño da zona que, ao parecer, foi quen desprendeu o lume. Unha vez identificado este veciño, negou todos estes feitos, Pouco despois volveu a chamar este presunto autor, dicindo que tiña que estaba ardendo dentro da súa finca. Volveu a acercarse ali a policía, isto foi unhas horas despois, efectivamente había un pouco de lume ali entre unhas ervas, pero que fora provocado con algún tipo de combustible, gasolina ou algo similar. Xa. Tamén se apagou sin problema ningún, apagaron os propios axentes, simplemente este veciño vai a ser denunciado por un delito de incendio, un veciño aí de 57 anos, nada máis que isto.
Moi ben, pois nada, moitas gracias, Rogelio.
Vale.
Veña, bo día, bo servizo. Hasta logo.
Rematamos así esta primeira parte, porque de seguidinha falamos de saúde. Falamos co Dr. Francisco Caramazana e hoxe falamos da vacuna da gripe, da vacina da gripe, porque acaba de iniciarse a campaña de vacunación. Así que co Dr. Caramazana, a volta do boletín, falamos da vacina da gripe, da campaña de vacinación da gripe. Who's the cat that won't come out when there's danger all about?